Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos coa nova xeira en A Fume de Carozo se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixe a materia optativa de TICS en primeiro de bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Neste episodio, imos falar de tres comarcas da provincia de Lugo. A máis sureña delas é a de Sarria, un pouco ao sur da capital provincial. As outras dúas están cerca da costa. A segunda delas será a comarca de Meira, nun curruncho da Terra Chá, onde nace o río Miño. E a outra será na comarca de Fonsagra, xa no límite de Asturias.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu chámome Ivana Cancela.
Eu son Sara Souto.
E eu son Sara Piai.
Un dos grupos de música galega máis importantes que saíu de algunha destas comarcas foi Brat, grupo de folk que naceu en Sarria a comezos dos anos 90, da man do seu líder Eloi Caldeiro. Imos escoitar algunhas cancións de Nevo Infinda, un dos seus primeiros discos, que causou sensación no seu momento. A primeira delas titulase Fervedoira.
Thank you.
A comarca de Sarria é unha comarca galega situada no sur da provincia de Lugo. Está formada polos concellos de Sarria, Oinicio, Láncara, Paradela e Samos. A súa capital comarcal é a vila de Sarria, que tamén é a máis poboada da zoa.
Limita ao norte coa comarca de Lugo, ao leste coa comarca de Quiroga, ao sur coa comarca de Monforte de Lemos e ao este coa comarca de Chantana. A comarca abrangue unha extensión aproximadamente de 1.100 km cuadrados e conta con alrededor de 22.000 habitantes.
A súa economía basease tradicionalmente na agricultura, a gandaría e o sector servizos, destacando especialmente o turismo relacionado co Camiño de Santiago, xa que a vila de Sarria é un dos puntos máis importantes da ruta xacobea, especialmente do Camiño francés.
O concello de Sarria é o máis importante poboado da comarca, co alrededor de 13.000 habitantes. A vila de Sarria é o punto de partida de moitos peregrinos que comezan aquí o Camiño de Santiago, xa que se atopa a algo máis de 100 km de Compostela, a distancia mínima necesaria para obtener a Compostela.
O patrimonio de Sarria é amplo. Destacan a torre de fortaleza dos marqueses de Sarria, restos dun antigo castelo medieval, a igrexa de San Salvador do século XIII, de estilo romántico, e o mosteiro da Madalena, fundado por frades italianos no século XIII e que segue a ser un lugar de acollida de peregrinos.
A economía local combínase entre o comercio, hostalaría e servizos ao peregrino, con pequenas industrias agroalimentarias e talleres. Ademais, a feira mensual e o mercado de gando son tradicións moi arraigadas na vila.
O Inicio é un concello montañoso rural, con alrededor de 1.500 habitantes. Está formado por numerosas parroquias pequenas e destaca pola súa beleza natural. No seu territorio atópase montes, vales e fontes termais, así como restos arqueolóxicos e mosteiros de interese.
Un dos monumentos máis coñecidos é a igrexa de San Pedro de Incio, considerada unha das xoias do romántico galego, construída no século XII con mármore local. A economía basease na gandaría e na explotación forestal, e tamén está medrando o turismo rural, grazas aos seus paisaxes e a tranquilidade que fortalece. Que ofrece?
O concello de Láncara ten alrededor de 2.500 habitantes. Láncara combina zonas del val e montaña, atravesadas polos ríos de Neira e Sarria, e conta con abondosos restos patrimoniais como a igrexa de San Martín, de Neira de Rei, de orixe románica e varias pontes medievais.
O sector primario é a base da súa economía, especialmente a gandaría ovina e o cultivo de forraxes. Tamén se está a potenciar o turismo natural e cultural, ligado ao Camiño de Santiago que atravesa parte do seu territorio.
Paradela é un concello situado ao oeste da comarca, con algo máis de 1.900 habitantes. O seu nome significa pequeno lugar entre vales e reflicte ben o seu relevo suave e verde. O Camiño francés tamén atravesa o concello. É o paso de miles de peregrinos cada ano e unha das principais fontes de ingresos.
Entre o seu patrimonio destaca a igrexa de San Facundo de Rivas de Miño, un exemplo do románico galego rural, e o encoro de Belesar, que forma parte do río Miño e ofrece vistas espectaculares. A economía está centrada na gandaría e o turismo rural, con varias casas de turismo activo e hospedaxes orientadas aos camiñantes.
O concello de Samos é un dos máis coñecidos de Galicia polo seu mosteiro de San Xulián de Samos, un dos mosteiros máis antigos de España, fundado no século VI. O edificio actual combina estilos arquitectónicos desde o románico ao barroco e segue sendo un centro relixioso e cultural de gran relevancia.
Samos conta con arredor de 1.200 habitantes e unha paisaxe de gran beleza, marcada polo paso do río Sarria e os montes cubertos de carballos e castiñeiros. O Camiño de Santiago pasa tamén por Samos, polo que o turismo relixioso e cultural é fundamental para a súa economía.
O concello destaca pola súa tranquilidade, polos seus sendeiros e pola hospitalidade dos seus veciños, que manteñen viva a tradición monástica e rural da zona.
O clima é de tipo oceánico, con certa influencia continental, invernos fríos e húmidos, veráns suaves e precipitacións abundantes ao longo de todo o ano. Estas condicións climáticas fan que o territorio sexa ideal para a agricultura e a gandería, actividades que moldearon históricamente a vida dos seus habitantes.
A presenza humana na comarca de Sarria remóntase á prehistoria, como demostran os castros e restos arqueolóxicos atopados na zona, entre eles o castro de Barán ou o de Calvor. Durante a romantización, a comarca integrouse na rede varia que unía Lucus Augusti en Lugo con Astúrica Augusta, Astorga, converténdose nun punto de paso estratégico.
No século VI fundouse o mosteiro de Samos, que desempeñou un papel fundamental na repoboación e cristianización do territorio. Coa chegada do Camiño de Santiago, a comarca converteuse nunha vía de tránsito obrigada para os peregrinos procedentes de toda Europa.
O paso constante de xentes favoreceu o intercambio cultural e económico e propiciou a fundación de hospitais, igrexas e vilas. Durante a Idade Media, Sarria consolidouse como centro administrativo e comercial. A fortaleza dos marqueses de Sarria, hoxe parcialmente conservada, era o símbolo do poder feudal local.
Xa no século XIX, coa visión provincial, Sarria pasou a ser cabeza de comarca e lugar de mercado, función que aínda conserva. No século XX experimentou os mesmos procesos que o resto do rural galego: emigración, perda de poboación e modernización agraria.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta comarca. Pero agora, irémonos a outro punto da provincia lucense. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción As Azas do Mar, do grupo Brat.
Thank you.
A comarca de Meira sitúase no noreste da provincia de Lugo, formando parte da Terra Chá. É unha comarca de carácter rural cunha poboación aproximada de 5.000 habitantes, distribuídos nos concellos de Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Río Torto.
O seu relevo está dominado por suaves serras e vales fértiles, atravesados por ríos como o Miño, o Ouro e o Oroso, que fan da comarca un espazo propicio para a agricultura e a gandaría.
A comarca de Meira caracterízase pola súa riqueza natural e polo seu patrimonio cultural, que vai desde restos arqueolóxicos de época castexa ata monasteiros e igrexas medievais. O turismo rural comeza a ser unha actividade en crecemento, atraendo visitantes interesados en rutas de senderismo, observación da natureza e experiencias culturais autóctonas.
Meira é a capital da comarca e o núcleo máis poboado. Conta con Petro.
A comarca de Meira caracterízase pola súa riqueza natural e polo seu patrimonio cultural, que vai desde restos arqueolóxicos de época castrexa hasta mosteiros e igrexas medievais. O turismo rural comeza a ser unha actividade en crecemento, atraendo visitantes interesados en rutas de senderismo, observación da natureza e experiencias culturais autóctonas.
Meira é a capital da comarca e o núcleo máis poboado. Conta con preto de 2.000 habitantes e unha economía baseada principalmente na agricultura. A gandería é o pequeno comercio local. A vila sitúase nun val fértil, rodeada de suaves montes que configuran un paisaxe típica da Terra Chá.
O concello de Meira destaca polo Mosteiro de Meira, fundado no século XII, que foi un importante centro monástico durante a Idade Media. Tamén sobresaen a Igrexa de Santa María e varias capelas rurais diseminadas polo territorio. O patrimonio civil inclúe antigos pazos e casas señorais con interesantes elementos arquitectónicos.
Entre as festas destacadas está a Festa da Virxe do Carme, celebrada en xullo, e a Xira Campestre, na que os veciños se reúnen ao aire libre para compartir comidas tradicionais e actividades culturais.
Nos arredores de Meira, o Pedregal e Irima e a conca do río Miño ofrecen rutas de senderismo e observación de fauna autóctona, con bosques de carballos, castiñeiros e fauna como corzos e rapozos.
O concello de Pol está situado ao norte de Meira e conta con arredor de 1.200 habitantes. É un concello eminente rural, cunha economía baseada na agricultura de horta e na gandería.
Pol conserva restos arqueolóxicos de castros e mámoas que datan da Idade de Ferro. Tamén son de interese a igrexa parroquial de San Salvador e antigas casas de labranza tradicionais. A festa de San Salvador e a Romería de San Xoán son os eventos culturais máis importantes, mantendo vivas as tradicións locais.
O territorio de Pol destaca polos seus vales e regatos, ideais para paseos e actividades ao aire libre. A súa proximidade á Serra de Meira fai que o concello sea máis atractivo para os amantes do senderismo e da fotografía de paisaxes.
Ribeira de Piquín é un concello pertenecente á comarca de Meira. Segundo o IGE, en 2022 tiña 500 habitantes. O seu xentilicio é ribeirego. Ribeira de Piquín segue a tendencia da Galicia interior, poboación diseminada e envellecida. Así o demostra a súa baixa densidade media, en retroceso dende comezos do século XX, por mor da forte emigración da zona, principalmente a Arxentina e a Cuba.
A forte emigración da zona atópase íntimamente vencellada á estrutura minifundista da terra, a escasa mecanización e as malas comunicacións. A súa poboación actual contrasta cos 2.229 de principios do século, censo de 1900, un descenso de alrededor do 75% da poboación.
O concello de Ribeira de Piquín está situado uns 50 km ao noreste da capital da provincia. A casa de concello atópase no chao de Pousadoiro, cunha extensión de 73 km². Limita ao norte con Ponte Nova de Río Torto, ao sur con Valeira, ao oeste con Fonsagra e ao oeste con Meirapol.
Ten un relevo moi accidentado, configurado por dúas serras que bordean o paso do río Eo. A Serra de Meira, que limita o concello ao oeste, e a Serra de Pousadoiro, que o limita ao leste.
O río Eo atravesa o concello pola parte central e forma coas serras un val angosto e encaixado. A aparente uniformidade destas terras interrómperas outros dos ríos que tamén a cruzan, o río Rodil e o río Lúa. Os puntos máis elevados son a Pena de Ubiaña, 893 metros, e a Pena Grande, 889 metros.
O clima pode clasificarse como de transmisión entre oceánico húmedo e oceánico continental. A influencia de montaña produce un clima moi frío nos cumios e agradable nos vales. Presenta invernos fríos con temperaturas medias de entre 5 e 6 grados e veráns frescos con temperaturas medias de 16 e 17 grados.
Ribeira de Piquín sitúase ao leste da comarca e é un dos concellos menos poboados, con aproximadamente 700 habitantes. A súa economía está baseada na agricultura, gandaría e, en menor medida, no turismo rural.
O concello conta con diversos castros e vestixiosos romanos, así como coas igrexas de Santa María e San Miguel, que conservan elementos arquitectónicos de estilo románico. O patrimonio civil inclúe pazos e antigas casas señoriais de labranza.
A festa de San Miguel e a celebración do Día de Montaña son as máis relevantes, combinando actividades religiosas e culturais con xantares populares. Ribeira de Piquín destaca pola súa paisaxe de ríos e montes. O río Miño atravesa o concello, formando fermosos cantís e zonas ideais para a pesca e observación de fauna acuática.
Antes de proseguir co paseo por esta comarca galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Novembro en Sarria.
Thank you.
Río Torto é un concello pertencente á comarca de Meira. Segundo o IGE, en 2024, tiña 1.177 habitantes. O xentilicio é Río Tortengo, ou Río Tortense. O concello limita ao norte con Mondoñedo e Lourenza, ao sur con Meira, ao leste de Trabada e a Pontevedra, e a Pontenova, e ao oeste coa Pastoriza, pertencente ao arciprestado da Miranda, da diocese de Mondoñedo-Ferrol.
Atopáronse restos fósiles do Xurásico en diversos sitios. Os primeiros asentamentos humanos proceden da tribo dos Albións, que se asentaron en torno ao río Eo, dominando até o río Navia.
Do período castrexo consérvanse o castro da Coroa ou Croa, do que se conservan restos de muros e defensas. Nel atopouse o brazal de Río Torto, conservando no Museo Provincial de Lugo. É unha peza con enroscamento para axeitalo como enfeite de brazo datado entre os séculos 3 e 1 a.C. Pesa 111,5 gramos e ten un diámetro de 8,9 centímetros.
Logo da romanización, a zona estivo vencellada á diocese de Britonia. Nos séculos 9, 10 e 11 penetraron os godos, fuxidos dos musulmáns, ocupando as terras ermas. Desta época consérvase unha pía bautismal na igrexa da Órrea, onde se emprazaba o mosteiro de Santa Comba de Órrea.
Río Torto está ao sur da comarca e a súa economía basease na agricultura tradicional e na gandería, con cultivos de miño, patacas e horta. O concello conta con restos arqueolóxicos como mámoas e castros, e un importante patrimonio relixioso, incluindo a igrexa parroquial de Santiago. Tamén se conservan antigas casas de labranza e pazos históricos.
Destacan a festa de Santiago e as romerías locais que conservan as tradicións populares e culinarias. Río Torto goza de vales fértiles e bosques autóctonos, con rutas de senderismo que permiten a observación da flora e fauna local. O concello tamén ten pequenas fervenzas e regatos ideais para actividades recreativas.
A comarca de Meira combina o patrimonio histórico coa riqueza natural. Destacan o Pedregal de Irimia, a Serra de Meira e a conca do río Miño, todos eles ideais para actividades de turismo real, rural, senderismo e observación da natureza.
Os antigos castros e mámoas, xunto coas igrexas románicas e os monasterios medievais, completan un patrimonio cultural de gran valor. Ademais, as festas populares, romerías e tradicións gastronómicas manteñen viva a cultura galega na comarca.
A comarca de Meira representa un Galicia rural que combina historia, natureza e tradición. Cada concello ofrece unha diversidade de recursos naturais e culturais, desde as fermosas serras e vales ata os mosteiros, igrexas e festas populares.
A comarca é un destino ideal para o turismo rural, a observación da natureza e o coñecemento das tradicións galegas, mantendo un equilibrio entre a vida rural e a conservación do patrimonio histórico e natural.
Agora imos desplazarnos ao leste para cambiar de comarca, pero antes imos escoitar a cuarta peza musical, neste caso a canción Camiño de Ningures de Brad.
Thank you.
A comarca da Fonsagrada é unha comarca galega situada no leste da provincia de Lugo e a súa capital é a vila da Fonsagrada. Limita ao norte co concello de Negreira de Muñiz e co Principado de Asturias, ao sur coa comarca de Quiroga, ao leste tamén con Asturias e ao oeste coa comarca de Lugo. A comarca da Fonsagrada está formada polos concellos da Fonsagrada, Valeira e Negreira de Muñiz. É unha das comarcas máis extensas da provincia, pero tamén unha das menos poboadas, debido á súa situación de montaña e ao fenómeno da emigración que marcou profundamente a súa demografía ao longo do século XX.
Unha das características salientable da comarca é a súa paisaxe montañosa, con serras como do Hospital ou a de Carba, que superan os 1000 metros de altitude, e cun clima rigoroso no inverno. Ademais, pola comarca pasa o Camiño Primitivo de Santiago, recoñecido como Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, o que lle outorga unha gran relevancia histórica e cultural.
O concello da Fonsagrada é o máis grande da comarca e tamén o que lle dá nome. Ocupa unha superficie de máis de 400 km cuadrados, sendo un dos municipios máis extensos de Galicia, aínda que a súa poboación é reducida debido á emigración que marcou profundamente a zona ao longo do século XX.
A súa capital é a vila de Fonsagrada, que se sitúa a 952 metros de altitude, sendo así a capital de concello máis alta de Galicia. Esta situación en plena montaña define o clima rigoroso, con ventos moi fríos, xeadas e nevadas frecuentes e verán suaves. O territorio do concello está caracterizado por un relevo montañoso que fai parte das serras orientais lucenses. Destaca a serra do Hospital, a serra da Carba e o Cordal de Muradal, con cumes que superan os 1.200 metros de altitude.
Os ríos Navia e Eo nacen no concello e marcan a paisaxe con vales profundos e fértiles, aproveitados desde antigo pola agricultura e a gandaría. O concello tamén está incluído na reserva da biosfera río Eo, os cos e terras de Burón, o que lle dá unha gran importancia ambiental. A historia da Fonsagrada está íntimamente ligada ao Camiño Primitivo de Santiago, a primeira ruta xacobea documentada que atravesa a vila. Segundo a tradición, o nome de Fonsagrada provén de Fonte Sagrada, onde se di que a Virxe fixo manar leite para alimentar a un peregrino famento.
Esta lenda deu lugar á construcción da capela de Fonte Santa, un dos símbolos religiosos máis importantes do concello. Ao longo dos séculos, o paso de miñeiros e peregrinos deixou unha forte pegada cultural e histórica.
O patrimonio do concello é moi amplio e variado. No casco urbano da Fonsagrada destaca a igrexa parroquial de Santa María, así como o Museo Comarcal da Fonsagrada, que alberga unha importante colección etnográfica e arqueolóxica.
No medio rural consérvase mámoas, dolmens e castros, como o de Castañoso, que mostran a antigüidade do poboamento da zona. Tamén existen numerosas igrexas románicas e cruceiros, ademais de mostras de arquitectura popular como pallozas e hórreos. Outro dos piares da identidade local é a gastronomía. O prato máis coñecido da Fonsagrada é o butelo, con grelos e patacas, elaborado con tripa de porco rechea de costela adobada e afumada.
Este produto ten recoñecemento de indicación xeográfica protexida e celébrase na vila a Festa do Butelo, declarada de interese turístico. Ademais do butelo, son típicos outros produtos como os queixos, o mel e a castaña, todos eles vinculados á economía tradicional do concello. As festas e tradicións tamén teñen unha gran importancia. Ademais da Festa do Butelo, celébranse feiras mensuais que conservan o espírito comercial de antano, cando as feiras eran o principal punto de encontro para os veciños e para o intercambio de produtos.
As romarías populares, como a da Virxe do Carmen en Vilabol de Suarna ou a da Virxe de Guadalupe, atraen tanto a xente da comarca como a visitantes de outros lugares. Estas celebracións manteñen viva a cultura popular.
Hoxe en día, o Concello de Fonsagrada aposta tamén polo turismo rural como motor de desenvolvemento. As súas paisaxes, rutas de senderismo e recursos naturais convérteno nun destino atractivo para quen busca tranquilidade, contacto coa natureza e autenticidade.
O Camiño Primitivo de Santiago, que atravesa a comarca, é un dos principais elementos dinamizadores, atraendo peregrinos de todo o mundo que, ademais de facer unha etapa máis, poden coñecer a cultura e a gastronomía locais. En resumo, o Concello de Fonsagrada é o corazón da comarca. A súa extensión, a súa historia vencellada ao Camiño de Santiago, o seu patrimonio cultural e natural e a súa forte tradición gastronómica fan del un dos municipios máis singulares de Galicia. A pesar das dificultades demográficas e económicas derivadas do seu illamento da migración, segue a ser un espazo cheo de vida, tradicións e futuro.
Sigamos de paseo pola beira do Miño. Para iso, imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Lembranza de Braid, do grupo Mato Congrio.
O Concello de Valeira é un dos tres que forman a comarca de Fonsagrada. A súa capital é Cádabo, situada a máis de 800 metros de altitude, atravesada pola estrada LU 530, que conecta Lugo coa Fonsagrada.
Ten unha superficie alrededor de 1.168 km cuadrados. Está dividido en 12 parroquias con poboación moi dispersa en pequenas aldeas. O Cádabo é tamén coñecido por ser unha importante etapa do Camiño Primitivo de Santiago.
O relevo do municipio é montañoso, con serras, vales e zonas de media montaña que condicionan o seu clima frío no inverno e fresco no verán. As nevadas son frecuentes, o que marca fortemente a vida cotidiá e a economía local. A dispersión poboacional e a emigración fixeron que Valeira sexa hoxe un concello pouco poboado, aínda que cunha gran riqueza natural e patrimonial.
A economía basease principalmente na gandaría, especialmente a vaca da raza rubia galega, para carne e as explotacións leiteiras. A agricultura existe sobre todo a nivel familiar e de autoconsumo, destacando o cultivo da pataca, o millo e a castaña. O aproveitamento forestal tamén é importante, debido á abundancia de montes e fragas, que fornecen a madeira e outros recursos naturais.
Valeira conta cun rico patrimonio histórico e cultural. Dende a prehistoria foi un lugar de poboamento. Como amosan as mámoas e os castros conservados de Cubilledo, de Golada ou Valdería.
Durante a Idade Media e Moderna desenvolveronse pequenas aldeas e igrexas románicas. No lugar coñecido como Campo da Matanza, segundo a tradición, tivo lugar unha batalla entre musulmáns e cristiáns no século IX.
No plano arquitectónico destacan as igrexas parroquiais de San Miguel de Abraña, Cubilledo, Esperela ou a Fontaneira, entre outras. Tamén se conservan prados e casas señoriais como a Casa de Luaces e o Pazo de Alvaredo. A arquitectura popular tamén é moi visible, con pallozas, hórreos e casas de pedra con cuberta de lousa que forman parte da identidade local.
Entre os espazos naturais sobresaen a Fraga de Marronda, un dos bosques autóctonos mellor conservados de Galicia, e a área recreativa de Contervella, ideal para o lecer e o turismo de natureza. As aldeas de Alvaredo, Contervella ou Vilar dos Adrios conservan un gran encanto polo seu conxunto tradicional. Estes espazos convértense en reclamo turístico e están incluídos en rutas de senderismo en a rede Natura 2000.
Na actualidade, Valeira enfróntase ao reto do despoboamento e da perda de servizos básicos nas aldeas máis afastadas. Con todo, o concello aposta polo turismo rural e pola aposta en valor do seu patrimonio natural e cultural.
A combinación do camiño primitivo, os bosques, os ríos e as tradicións locais fan de Valeira un municipio que, malia as dificultades, conserva unha gran identidade e atractivo.
O concello de Negueira de Muñiz é o máis pequeno da comarca de Fonsagrada e tamén un dos menos poboados de Galicia. Conta cunha superficie de pouco máis de 70 km cuadrados e está dividido en seis parroquias: Barcela, Hernés, Negueira ou Ibaño, San Pedro de Hernés e Vilaseca. A súa capital é a Proba de Navia, situada nas beiras do río Navia, que atravesa o territorio e marca profundamente a súa paisaxe.
A súa poboación é moi reducida e está dispersa en pequenas aldeas. A inmigración ao longo do século XX, unida á falta de servicios básicos, fixo que a densidade demográfica sexa hoxe unha das máis baixas de Galicia.
O envellecemento da poboación é outro dos grandes problemas do concello, xa que a maior parte dos habitantes son persoas de idade avanzada, mentres que a mocidade marchou cara a outras cidades ou ao estranxeiro.
A paisaxe natural de Negueira de Muñiz está moi influenciada polo encoro de Granda de Salime, construído a medias do século XX. A presa supuxo a desaparición de algunhas aldeas e modificou a vida das súas xentes, pero tamén creou unha contorna de gran beleza paisaxística. O relevo do municipio é montañoso e accidentado, con vales profundos, ríos e montes que superan os 1000 metros de altitude.
Este territorio forma parte da Reserva da Biosfera Río Eo, Oscos e Terras de Burón, coñecida pola UNESCO. Isto garante a protección dun medio cultural, o sea, natural de enorme valor ecolóxico, con bosques autóctonos de carballos, castiñeiros e bidueiros, así como unha gran diversidade de fauna. Gracias a este reconocimiento, o concello ten unha oportunidade para potenciar o turismo de natureza e o desenvolvemento sostenible.
Históricamente, a economía de Negueira de Muñiz estivo baseada na gandaría, na agricultura de subsistencia e no aproveitamento dos montes. O illamento e as comunicacións complicadas fixeron que estas actividades se mantivesen de forma moi tradicional ata finais do século XX.
No patrimonio cultural destaca as diversas parroquias de Barcela, Hernés e Oibaño. Todas elas exemplos da arquitectura religiosa popular galega. Tamén se conservan capelas, cruceiros e restos arqueolóxicos como mámoas e castros, que amosan que a zoa estivo habitada desde tempos moi antigos.
En resumo, Negueira de Muñiz é un concello pequeno en extensión e poboación, pero grande en patrimonio natural e cultural. O seu futuro pasa por combinar a conservación do medio ambiente coa posta en valor da súa historia e tradicións. A pesar das dificultades demográficas, é un territorio único con paisaxes espectaculares e unha identidade propia que lle dá un lugar especial dentro da montaña oriental de Lugo.
Estamos xa rematando, pero se cadra, aínda podemos escoitar a sexta peza musical, neste caso a canción Mercurín, do grupo Brad.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización de lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentamos, os presentadores fomos Sara Piai,
Ivana Cancela
e Sara Souto. E queríamos dedicarlle este programa aos nosos familiares, amigos e a nosa profesora de galego, Lorena.